Norgesklasse I NRK P1. Godt selskap.
Og fiskas jubilere her I Norgesklasse. Hun var Norges første kvinnelige professor I medisin, og forskningen som hun utførte for 40 år siden har betydd mye for folk med høyrevansker opp gjennom historien. I går fylte hun 80 år, og ble I helga feiret med et symposium I Oslo, der forskere fra hele verden var til stede. Kirsten Kjelsberg Osen, gratulerer med dagen.
Tusen takk. Det har vært en stor begivenhet for meg.
Som ung forsker så satt du og tittet I et mikroskop og tegnet de cellene du så for hånden. Hva var det du fant ut om hørsel gjennom denne forskningen?
Jeg drev på å undervise medisinske studenter I mikroskopi, og da fortalte jeg dem det, at hvis dere tegner det dere ser, så gjør dere en mye bedre, mer spesifikk observasjon. Så tenkte jeg da jeg satt med dette problemet, at kanskje jeg skulle gjøre det I forskningen også, så begynte jeg med det. Og så viste det seg det at når jeg satt hadde tegnet alle disse cellene, så viste jeg at jeg kunne gruppere dem I 9 forskjellige grupper. Og så lagde jeg et kart hvor disse da var lokalisert, og det som jeg fremstilte I 3 dimensjoner. Og dette var gjort såpass enkelt at alle de som leste det plutselig skjønte hvordan det var. Og dette var da den primære hørselskjernen, altså det primære reléet I hjernen, der hvor hørselsnerven kommer inn I hjernen. Og siden så gikk jeg jo da videre oppover I systemet med min forskning.
Så det du hadde I mikroskopet ditt, det var altså en menneskehjerne?
Det jeg startet med val, og så gjorde jeg hovedarbeidet mitt på katt, og siden har det blitt mange andre arter, og blant annet menneske.
Du var jo ung kvinne I et mannsdominert miljø. Du ble Norges første kvinnelige medisinprofessor. Hvordan var det å være kvinne I det miljøet på den tiden?
Jeg har aldri følt meg egentlig diskriminert på grunn av mitt kjønn. Jeg ble alltid respektert for det jeg kunne. Jeg var naturligvis ikke med I denne gutteklubben grei og var venner med dem på samme måte, men jeg hadde min familie og mann, så det sosiale var tatt vare på andre måter.
Men du la hele din sjel I forskningen samtidig som du klarte å ha en familie. Hvordan var det du løste det?
Ja, det var også fordi jeg var heldig, og da jeg skulle ut i begynne denne jobben da, så fikk jeg tak I en nyutdannet barnepleierske, og hun ble hos oss I 11 år.
Hvordan så barna på hodet?
De så på henne som en mor, og hun sa en gang hun måtte bli så lenge hos oss at ungene skjønte hvem som var den biologiske mora og hvem som var den sosiale. Meg så de vel på mer som en slags veninde, men jeg veldig glad for det venindeforholdet.
Du har sagt at du har 3 barn, hvorav 1 doktorgraden. Hvor viktig var det for deg å levere denne doktorgraden? Hva følte du da?
Ja, jeg følte meg omtrent som når jeg var gravid og skulle føde. Jeg gikk forsiktig over veien så ingen skulle kjøre over meg før jeg hadde fått avlevert dette manuskriptet. Og grunnen til at jeg følte at jeg tenkte I etterkant vel det at jeg hadde lagt så mye av min sjel I dette, at jeg følte det var en integrert del av meg selv, og noe jeg liksom ga til verden, omtrent som når du føder et barn.
Du har blitt feiret med et symposium nå I helga med forskere fra hele verden, altså en slags forskerkonferanse.
Ja, ja.
Du jo en beskjeden kvinne, men hvis du skal sitere noen av dine kolleger, hva var det de trakk fram ved din forskning som ekstra viktig og inspirerende?
Ja, de trakk frem så mye som jeg synes gikk langt over mål da. Men sånn som jeg selv ser på det, så er det dette, denne artiklen som om strukturen av det første reléet i hjernen. Det har dannet grunnlag for behandling av døve, for eksempel. Man kan... Nå, du har alle de som får implantert elektroder i øret. Du har også de som får implantert elektroder på selve dette primære reléet. Og jeg var da med å danne grunnlag for det ved også å studere dette området i den menneskelige hjernen, så de vet hvor de skal sette inn disse elektrodene. Og så var det også på dette symposiet da vist hvordan hjernebarken, dette hørselsområdet, endrer seg ved trening, altså hørselstrening. Og viste også hva som sannsynligvis skjer når vi blir eldre og begynner å få problemer med talen, og hvor tidsfaktoren her er så enormt viktig, fordi vi kan kompensere for mye av det som skjer ved at, at folk snakker litt langsommere.
Du har ikke vært av den typen forskere som har muret deg inne. Du har et stort samfunnsengasjement, blant annet i kampen mot atomvåpen. Hva er grunnen til at du har engasjert deg så sterkt på det feltet?
Det var jo atomtrusselen på slutten av den kalde krigen, og jeg satte meg inn i dette her og skjønte hvilken fare vi levde under. Og så var det da en stor... legene ble oppmerksom... Eller de ble bevisst hvilket ansvar vi har for livet på jorda. Og hele livsgrunnlaget på jorda var jo truet. Så det var den internasjonale organisasjonen mot atomvåpen som... de fikk Nobelprisen i 1985 for sitt arbeid på dette her, og jeg ble en del av det systemet. Og nå har den organisasjonen satt en gang en stor internasjonal kampanje for å få et generelt forbud mot atomvåpen, som forbudene mot andre masseødeleggelsesvåpen, for det makabre er jo det at vi ikke har noe generelt forbud mot atomvåpen.
Tilbake til din tid som foreleser, så skal du visstnok ha fått en Osen fanklubb i 1965. Altså dine studenter som dannet din fanklubb. Hva var grunnen til det?
Jeg vet, jeg hadde alltid et veldig godt forhold til studentene. Vi hadde det veldig hyggelig når vi på forelesninger og kurs og sånt. Så jeg har alltid vært så glad i studentene. Så det var vel... Det er sånn gjensidig da, og så lagde de den der fanklubben, og det synes jeg det var kjempehyggelig.
Kirsten Kjelsberg Osen, nok en gang gratulerer med de 80 år, og takk for at du var med i Norgesklasse.